Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. PBB serukan paket ekonomi 2,5 triliun dolar Amerika Serikat. TNI akan tempatkan petugas medis di rumah sakit darurat Pulau Galang. Berita selengkapnya. Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB menyerukan paket ekonomi sebesar 2,5 triliun dolar Amerika Serikat untuk 2/3 dari negara-negara berkembang kecuali Tiongkok. Hal ini diperlukan sebagai bentuk solidaritas internasional di tengah pandemi global virus corona COVID-19. Demikian menurut laporan konferensi PBB untuk perdagangan dan pembangunan UNCTAD yang dilansir Anadolu Agensi Selasa. Laporan tersebut juga menyerukan pembatalan utang 1 triliun dolar Amerika tahun ini dari negara-negara berkembang dan penghimpunan 500 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendanai rencana Marshall agar pemulihan kesehatan dijadikan sebagai hibah. Menurut laporan tersebut, dalam 2 bulan sejak virus corona menyebar keluar Tiongkok, negara-negara berkembang tertekan karena terjadi penarikan modal besar-besaran. 10 warga negara Indonesia, WNI, yang dikonfirmasi positif terjangkit COVID-19 saat ini telah dinyatakan sembuh oleh pihak otoritas kesehatan TBNCS Hospital di Hyderabad, negara bagian Telangana, India. Selanjutnya, 10 WNI tersebut masih diharuskan menjalani proses karantina lanjutan selama 14 hari ke depan hingga kondisi kesehatan mereka benar-benar kembali normal. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Otoritas Kesehatan Telangana kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk India di New Delhi. Menanggapi berita positif tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk India, Arto Suryodipuro, Senin menyampaikan penghargaan dan apresiasinya kepada pemerintah India, khususnya Otoritas Kesehatan Negara Bagian Telangana, yang telah membantu dan memberikan perawatan optimal kepada WNI sejak awal masa karantina hingga dinyatakan pulih. Menteri Kesehatan Taufik bin Fauzan Al-Rabiah telah mengumumkan perintah Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud untuk memberikan pengobatan gratis pasien corona. Hal itu ditujukan kepada semua warga baik penduduk asli maupun penduduk ilegal yang tidak memiliki izin tinggal atau masa izin tinggalnya telah habis. Dilansir di spa.gov.sa, mereka yang akan dilayani di semua fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan semua hal untuk perawatan virus corona. Kebijakan ini berlaku setelah konferensi pers yang diadakan Menteri Kesehatan di Markas Besar Otoritas Makanan dan Obat-obatan Saudi di Riyadh, Senin. Kelompok Taliban telah menewaskan 27 anggota pasukan keamanan Afghanistan dalam beberapa serangan. Demikian menurut polisi dan pejabat pemerintah pada Senin saat upaya perdamaian yang ditengahi oleh Amerika Serikat hampir berhasil. Taliban dan Amerika Serikat bulan lalu mencapai kesepakatan yang memungkinkan Amerika Serikat beserta sekutunya menarik pasukan mereka dengan imbalan janji Taliban untuk mencegah terorisme. Namun upaya untuk melakukan pembicaraan dihalangi oleh perdebatan mengenai pertukaran tahanan dan tim perunding antara pemerintah dan kelompok Taliban. Kelompok Taliban menyerbu kamp pejabat polisi senior di Provinsi Takar pada Minggu, menewaskan 13 polisi dan melukai pejabat senior. Sementara menurut juru bicara kepolisian, 13 petempur Taliban tewas di Bahlan. Taliban juga kehilangan anggota dalam 3 serangan lainnya. Beralih ke berita nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan petugas medis dari TNI akan menempati rumah sakit darurat untuk pengendalian COVID-19 di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau mulai Rabu. Demikian keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR yang diterima di Jakarta Selasa. Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 TNI, Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyebutkan, Rumah Sakit Darurat Pulau Galang akan digunakan untuk menampung tenaga kerja Indonesia, TKI, dari Malaysia yang dinyatakan positif COVID-19. Menurut dia, TKI dari Malaysia yang mencapai ribuan orang itu sebelum dibawa ke Rumah Sakit Pulau Galang akan ditempatkan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Anggota Komisi 7 DPR RI Rofik Hananto meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik guna meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ia mengatakan, pemerintah perlu menurunkan harga BBM khusus penugasan, yakni premium dan BBM bersubsidi jenis solar, dengan tetap memperhatikan tingkat keekonomiannya dalam rangka menjamin akses masyarakat kalangan bawah terhadap BBM tersebut. Dalam rilis di Jakarta Selasa, Rofik juga mengusulkan pemerintah memberikan kompensasi kepada kelompok masyarakat rentan seperti pekerja informal dan pekerja harian yang paling terdampak COVID-19 berupa penurunan tarif listrik untuk golongan 900 VA dan 1300 VA. Berita terakhir. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memastikan aktivitas di pelabuhan perikanan berjalan sesuai protokol pencegahan COVID-19 melalui program Siaga Nelayan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulfikar Mohtar dalam siaran pers di Jakarta Selasa. Ia mengemukakan program Siaga Nelayan merupakan rangkaian Bulan Bakti Peduli Nelayan yang kali ini dilakukan di 3 lokasi, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Pelabuhan Ratu di Provinsi Banten, PPN Kejawanan di Jawa Barat, dan PPN Pengambengan di Bali. Kegiatannya meliputi bakti sosial, bakti usaha, dan bakti sehat nelayan. Bakti sosial ini berupa pembuatan fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun antiseptik sederhana untuk nelayan dan awak kapal perikanan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia dengan komentar, topik komentar kali ini, masyarakat Indonesia dimohon tidak mudik tahun ini. Menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, sudah menjadi budaya bangsa Indonesia untuk pulang kampung atau mudik. Namun, tahun 2020 ini situasinya berbeda. Bulan puasa dan hari raya didahului oleh pandemi virus corona COVID-19. Di Indonesia, lebih dari 1.000 orang positif terjangkit COVID-19. Lebih dari 100 orang meninggal karena penyakit itu. Beberapa kepala daerah telah menghimbau warganya yang merantau di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya untuk tidak mudik tahun ini. Himbauan itu dikeluarkan demi mencegah penularan COVID-19 di kampung. Bahkan ada pemerintah daerah yang menutup akses ke daerahnya untuk para pemudik. Namun, kenyataannya sudah banyak orang yang mudik lebih awal. Dalam rapat terbatas terkait antisipasi mudik lebaran melalui siaran langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa selama 8 hari terakhir, tercatat 876 armada bus antar provinsi yang membawa lebih kurang 14.000 penumpang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabotabek, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ini belum dihitung yang menggunakan transportasi massal, misalnya kereta api dan kapal, dan angkutan udara serta mobil pribadi. Menurut Presiden, arus mudik itu sudah berlangsung sejak penetapan tanggap darurat di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020. Padahal fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya COVID-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain. Imbauan tidak mudik telah diserukan oleh berbagai pihak, seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Majelis Ulama Indonesia, MUI, hingga Presiden dan Wakil Presiden. Kini Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah lebih tegas melarang warga mudik ke kampung demi keselamatan bersama. Namun Presiden juga menilai bahwa banyaknya warga yang mudik saat ini bukan lagi faktor budaya, melainkan karena terpaksa. Umumnya warga yang mudik dari wilayah Jabodetabek dikarenakan penghasilan menurun drastis imbas wabah COVID-19. Himbauan tinggal di rumah menurunkan penghasilan para perantau yang rata-rata adalah pedagang kecil. Masyarakat kecil menghadapi dilema, tetap di tempat mereka mencari nafkah tanpa bisa berbuat apa-apa, atau pulang kampung dengan resiko kemungkinan menularkan virus corona di kampung. Pemerintah Indonesia tak punya waktu banyak untuk menolong mereka. Harus ada bantuan cepat agar mereka tidak mudik, namun terjamin hidupnya di perantauan. Bagi yang lebih mampu diharapkan kesadarannya untuk tidak nekat pulang kampung. Tidak mudik adalah untuk saling melindungi. Orang tua, kakek, dan nenek di kampung adalah orang yang rentan tertular virus corona. Jika sayang kepada mereka, mudik harus ditunda hingga wabah COVID-19 berlalu. Sekarang, yang dibutuhkan adalah kesadaran diri untuk melaksanakan stay home atau physical distancing. Tentunya sebagai umat beragama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga tak kalah pentingnya agar wabah COVID-19 segera berlalu. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 31 Maret 1981 tentang drama pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla berakhir. Penerbangan Garuda Indonesia dari Pelabuhan Udara Sipil Talang Betutu Palembang ke Bandara Polonia Medan mengalami insiden pembajakan pesawat pada 28 Maret 1981. Pesawat berangkat dari Jakarta pukul 8 pagi, transit di Palembang, dan dalam penerbangan, pesawat tersebut tiba-tiba dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Setelah mendarat sementara untuk mengisi bahan bakar di Bandara Penang, Malaysia, akhirnya pesawat tersebut terbang dan mengalami drama puncaknya di Bandara Don Mueang di Bangkok, Muang Thai, tanggal 31 Maret. Operasi pembebasan dilakukan oleh pasukan Grup 1 para komando dari Komando Pasukan Sandi Yuda, sekarang bernama Kopassus. Kita beralih ke tanggal 31 Maret tahun 1991, Pakta Warsawa berakhir. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Pakta ini berakhir pada tanggal 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada tanggal 1 Juli tahun 1991. Kita akhiri dengan tanggal 31 Maret 2007, Jam Bumi atau Earth Hour diperingati hari ini. Earth Hour adalah sebuah kegiatan global yang diadakan oleh World Wide Fund for Nature pada Sabtu terakhir tiap bulan Maret di setiap tahunnya. Kegiatan ini berupa pemadaman lampu yang tidak diperlukan di rumah dan perkantoran selama 1 jam untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan serius menghadapi perubahan iklim. Kegiatan yang dicetuskan WWF dan Leo Burnett ini pertama kalinya diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2007. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Untuk Indonesiaku hari ini kami mengangkat tema Indonesia pastikan kepulangan WNI yang terdampar di Uzbekistan. Indonesia melalui perwakilan-perwakilannya selalu berupaya untuk memberikan perlindungan bagi para warga negara Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut dikarenakan berbagai negara memberlakukan kebijakan-kebijakan pembatasan masuk ke negaranya untuk menghambat penyebaran COVID-19 termasuk Uzbekistan. Uzbekistan menutup sementara perbatasan dan pembatalan penerbangan keluar dan masuk wilayahnya mulai tanggal 16 Maret 2020. Tentunya kebijakan ini memberikan dampak bagi 133 WNI yang pada saat itu berada di Uzbekistan. Seperti dikutip laman kemlu.go, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tashkent melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Uzbekistan Airways. Kementerian Luar Negeri Uzbekistan, Deputy Prime Minister Uzbekistan untuk memastikan kepulangan para WNI pada 22 Maret 2020. Selama proses pemulangan, KBRI Tashkent pastikan melakukan pendampingan dan pastikan para WNI dalam keadaan sehat. Para WNI tersebut terdiri dari 109 rombongan mahasiswa dan 24 WNI lainnya. Mereka dapat tiba kembali dengan lancar di Indonesia pada tanggal 23 Maret 2020. Seluruh perwakilan RI di dunia akan terus memantau dan mengikuti perkembangan COVID-19 serta kondisi para WNI yang menetap di wilayah negara akreditasinya. Demikian Indonesiaku hari ini.
Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Selalu mengalun indah, engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang lain selain kamu yang aku cinta. Saat ku kuat dan jatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah hidupku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya, Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner kue lompong khas Purworejo, Jawa Tengah. Berwisata ke berbagai tempat akan terasa lebih lengkap jika Anda mencicipi beragam kuliner lokalnya, seperti jajanan kue pasar. Kota-kota di Indonesia sendiri punya beragam jajanan pasar yang unik dan lezat. Misalnya, jika Anda berwisata ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, di sana ada kue lompong yang wajib Anda coba. Tidak seperti jajanan pasar pada umumnya di Indonesia yang tampak cerah dan berwarna. Kue lompong justru tampak berwarna hitam legam, sekilas sangat tidak menarik namun rasanya sangat spesial. Kue khas Purworejo ini diberi nama lompong karena terbuat dari lompong atau batang daun talas. Selain batang daun talas, kue ini juga dibuat dari tepung merang, tepung ketan, dan gula pasir. Sedangkan isinya sendiri terbuat dari tumpukan kasar kacang tanah yang diberi gula merah. Untuk membuatnya, campur tepung ketan, air, gula, bubuk, daun talas, bubuk merang jadi satu, dan aduk menjadi adonan. Adonan tersebut lalu diberi sedikit minyak kelapa dan isi adonan dengan kacang tanah yang sudah diolah kemudian dibungkus dengan daun pisang kering atau klaras. Adonan yang sudah dibungkus segera kukus selama kurang lebih 2 jam. Kue lompong yang sudah matang berwarna hitam legam. Warna hitam legam ini berasal dari tepung merang dan daun klaras sebagai pembungkusnya. Kue lompong sangat nikmat disantap selagi hangat. Rasanya yang kenyal dan manis menjadi ciri khas dari kue lompong ini. Namun jika sudah dingin, teksturnya berubah menjadi agak keras. Kue ini cocok dinikmati sebagai menu sarapan pagi. Untuk dibawa sebagai oleh-oleh juga bisa karena kue lompong bisa bertahan hingga 1 minggu. Bagi Anda yang tertarik menikmati kue lompong, silakan membelinya di pasar-pasar tradisional yang ada di Purworejo. Harga kue lompong berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.500 per buah. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner kue lompong. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas riset IPB dan UI sebut minum jus jeruk dengan kulitnya bisa tangkal corona. kabar gembira datang dari Institut Pertanian Bogor atau IPB dan Universitas Indonesia. Lewat riset yang mereka lakukan, menangkal virus corona atau COVID-19 bisa dilakukan dengan minum jus jeruk. Bukan sembarang jus jeruk, agar bisa menangkal virus corona penyebab COVID-19, jus jeruk harus diminum bersama dengan kulitnya. Dilansir dari laman resmi IPB, ilmuwan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Farmasi UI, Pusat Studi Biofarmaka Tropika atau TROP-BRC, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atau LPPM IPB, dan Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA IPB, melakukan penelitian bioinformatika untuk menemukan senyawa yang berpotensi ampuh melawan virus corona penyebab COVID-19. Guru Besar IPB University, yang juga Kepala Pusat Biofarmaka Tropika atau TROP-BRC, Profesor Irmanida Batubara menjelaskan, senyawa pada kulit jeruk adalah golongan flavonoid, yaitu salah satunya hesperidin. Hesperidin ini disinyalir bisa memberikan perlindungan terhadap mikroba maupun virus. Tidak usah dibuat jus, manfaat yang sama bisa didapat dengan membuat infused water, namun harus tetap dengan kulit jeruknya. Ia mengungkap beberapa senyawa dari kulit jeruk yang akan larut dalam air sehingga juga terkonsumsi oleh kita. Namun jangan lupa agar jeruk tersebut dicuci bersih terlebih dahulu. Imanida menjelaskan, semua jenis jeruk mengandung hesperidin. Jadi, tidak harus jeruk buah, kita juga bisa memanfaatkan kulit jeruk nipis, jeruk lemon, dan varietas jeruk lainnya. Riset ini dilakukan bersama tim gabungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Farmasi UI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPB, dan Departemen Ilmu Komputer, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Mungkin cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya harta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini kami hadirkan lagu pop keroncong berjudul Kasih. Lagu ini diciptakan oleh Richard Kyoto yang dipopulerkan oleh penyanyi jazz Indonesia Ermy Kulit pada tahun 1986. Seakan tak pernah lekang oleh waktu, sampai saat ini lagu Kasih tetap mendapat tempat istimewa di hati para pecinta musik Indonesia. Lagu ini kemudian dikemas dan dinyanyikan kembali oleh penyanyi legendaris Indonesia Hetikus Endang dalam genre keroncong. Bertema cinta, yaitu menceritakan kerinduan dan hasrat untuk selalu bersama orang yang dicintai. Lagu ini juga berisi ungkapan cinta untuk sang kekasih yang sedang jauh di sana. Baiklah saudara pendengar, inilah Hetikus Endang dengan lagu berjudul Kasih.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Oh, 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 oh. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Dan sepi. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada.
Voice of Indonesia.
Bersamamu berada di sisimu takkan pernah terpisah. Jika bisa ku ungkapkan sempurnanya dirimu, kau ciptaan terindah. Dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia, tapi tak pernah ku temukan. Galera
sana. Sepertinya ku bermimpi, mungkinkah ini terjadi? Ku tak ingin kau pergi, dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia, tapi tak pernah ku
Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.